Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od Rijeke.
Bilo je dosta susreta sa našima u svetu u vreme korone. Naravno, uz poštovanje epidemioloških mera i u vreme kada je kriva zaražavanja išla nadole, pa su direktni razgovori licem u lice bili dozvoljeni. Večera se prisjećamo tri takva susreta. Čućete Nikolu Milovanovića, kustosa čuvenog Francuskog muzeja Louvre i profesora u školi Louvre. Zatim profesora doktora Aleksandra Urkoma, šefa katedre za srpski jezik na Univerzitetu Etveš-Lorand u Budimpešti i protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina, koji više od tri decenije službuje i predaje u Čikagu. Dobrodošli. Radio Beograd 1, emisija Večeras, zajedno.
Oh, srce zbori, jer to za zbor nije. Crne oči, plave oči, vrelom spjelom strijeljaju. Crne kose, plave kose,
dr. Aleksandar Urkom, šef je katedre za srpski jezik i književnost najstarijeg i najpoznatijeg univerziteta u Budimpešti, Etveš Lorand, skraćeno ELTE. Srpski jezik se izučava na studijama slavistike s kraćim prekidima duže od 100 godina. Ipak o tome se malo zna u Srbiji. U Beograd je u vreme korone došao zbog konferencije na kojoj je predstavio višegodišnji rad na izradi novog srpsko-mađarskog rečnika.
Naš univerzitet, Univerzitet ELTE, je najstariji, najpatinastiji univerzitet u Mađarskoj i na njemu već više od 100 godina podučavaju se i slovenski jezici, među njima naravno i srpski i hrvatski. Slobodno možemo kažemo da slavistika kao nauka već od samih početaka 150 godina postoji. Prva katedra naših bliskih jezika bit će hrvatska katedra, ona je najstarija, a odmah nakon nje, u roku od nekih 10 godina, već je početi da se proučava i srpski jezik i književnost na našem fakultetu. Tada još nećemo imati posebne katedre za ove manje slovenske jezike, već će to biti jedna velika katedra za sve slovenske jezike. Što se tiče srbistike kao posebne jedinice, ona naravno nastaje tek nakon 92. godine, kada će se ta neka zajednička slavistika i tadašnja serbokroatistika podeliti na dve celine i tada mi u stvari dobijamo kompletno novu srbistiku na Budimpeštanskom fakultetu.
Koliko je studenata do sada završilo studije?
Moram da kažem da je to mala katedra sa relativno malim brojem studenata. Svake godine se upisuje od 5 do 10 studenata po godini. Tako da, ako sada pogledam unazad, naravno, to je već pozamašan broj onih koji su završili fakultet, ali tačan broj, vratno ne mogu da znam, ali svake godine otprilike oko 10 studenata je upisano i naravno oni i završe studije.
Koliko je bilo teško organizovati nastavu u vreme korone?
Pa kao prvo, najteže je bilo to što nas je zadesilo onako vrlo iznenada. Nismo bili pripremljeni i pored toga što je naš univerzitet i unutar i filozofski fakultet, imamo adekvatnu opremu, dobar internet na fakultetu, ništa to nije funkcionisalo u tom trenutku kad je trebalo. U roku od nekih mjesec do dva morali smo da pređemo na online nastavu i to je naravno puno i zadatak i truda tražilo od nas. Prvenstveno što nismo se navikli da radimo za kompjuterom i da držimo časove tako da i ne vidimo svoje studente. Vrlo često je to takav oblik rada kada sa druge strane imamo desetak, dvadesetak, pa u nekim predmetima na onim mnogo veći broj studenata koji ne vidimo, samo vidimo jedne crne kocke i takvu vrstu rada jednostavno nismo bili naviknuti. Znači, nama je bio potreban određeni period da to shvatimo kako treba da se radi. Međutim, mislim da smo uspeli u roku od nekih mjesec, dva, tri, već je normalno se odvijala nastava na fakultetu. Ja mislim da smo delom zbog toga što je dobra bila infrastruktura, na fakultetu je vrlo značajna stvar, omogućen nam dobar internet, omogućene su nam razne aplikacije preko kojih smo mogli da radimo. Tako da ja mislim da smo uspeli da rešimo taj problem u tom prvom talasu kad je bio najveći problem. Naravno, mi se svi nadamo da toga više neće biti.
Odakle dolaze vaši studenti? Jesu li uglavnom iz Mađarske ili ih ima iz zemalja regiona?
Eto je vrlo interesantno pitanje. Svi bi vjerojatno prvo pomislili da su to deca iz Mađarske. Naravno, ima deca iz Mađarske i to dece Srba iz Mađarske, znači to je jedna grupa koja dolazi na naš smer. Poslije toga nam dolaze čisti Mađari, to je vrlo interesantno, znači bez nekog predznanja jezika. To kod nas na neki način predstavlja nam jedan poseban izazov kako raditi sa decom ili u grupama gde neko počinje sa relativno dobrim znanjem jezika, dok pored njega sedi neko koji prvi put čuje za bilo kakvu srpsku reč.
I znači, kako to rešavate?
Pa rešavamo, to je teško. Naravno, delimo ih u početku na grupe, jer ne možemo drugačije da radimo. Međutim, sam program je tako osmišljen da već do druge godine, ali najkasnije do drugog polugodišta druge godine, oni već trebaju da se priključe svojim kolegama koji relativno dobro znaju jezik. Tako da je prva godina dosta ovako rizična i na neki način teška za te polaznike koji ne govore jezik. E sad, interesantno je da pored njih dolaze nam i Vojvođani, to je to treća grupa, vojvođanski Mađari, i dolaze nam Srbi iz Srbije na neki način. Znači vrlo interesantno to
ove verovatno godine. Zbog Evropske unije.
Da, verovatno zbog toga. Eto, ove specijalne godine imamo čak dva studenta koji su srpske nacionalnosti, znači oni su deca iz Srbije, oni su završili srpsku gimnaziju igrom slučaja u Budimpešti, ali nisu odlučili da idu dalje negde na zapad ili da se vrate u Srbiju, nego došli su na naš smer.
Kako biste ocenili dosadašnju saradnju sa fakultetima i institucijama u Srbiji? To pitam zato što pre nekoliko godina niste krili nezadovoljstvo stepenom te saradnje. Da li se nešto promenilo u međuvremenu?
Evo ovako, da budemo onda vrlo otvoreni. Ja isto mislim da je saradnja počinje od ljudi, naravno. Ako kolege na raznim univerzitetima imaju dobre odnose, preko raznih konferencija, nekih druženja, stručnih i uopšte nekih, čak i privatnih druženja, tada može da se govori o tome da će neka saradnja da započne između nekih institucija. Mi naravno imamo saradnju sa univerzitetima u Srbiji i trenutno to je univerzitet u Novom Sadu, zatim Beogradski univerzitet i na kraju i sa univerzitetom u Kragujevcu imamo odnose ili vezu. Mogu samo da spomenem vrlo jednostavno, Kragujevac je tako došao u priču što nam je kolega, moj kolega Dragan Koljović, on iz Kragujevca. Znači, na neki način tako se kreće u neka
u širi krug,
tako je. Naravno, kada sam ja došao na smer 2007. godine, imao sam osjećaj da je naš smer jednostavno nevidljiv za ceo region. Znači, postala jedna srbistika u Mađarskoj, u Budimpešti, međutim, ništa se nije odvijalo, nije bilo nekih zajedničkih konferencija, nije bilo odlaska na univerzitete, niti u Srbiji, niti van Srbije. Znači, jednostavno, osjećao sam da smo tamo jednostavno sami napušteni. Naravno, zajedno sa mlađim sada kolegama, krenuli smo u, na neki način, pa neću sad budem onako, dosta jako i ozbiljnu ozbiljan rad da budemo vidljiviji, da ta saradnja bude sve interesantnija, bolja.
Možemo reći kampanju.
Pa možemo kažemo ajde kampanju, zaista smo radili kampanje, i kampanje na Facebooku, ali nije samo do kampanje, više to, znači, da treba da se osmisle i razni projekti kada sarađuju kolege iz Srbije sa nama. Mi smo imali čak i takav jedan program ili plan plan, mi smo počeli da posećujemo srbistike širom Evrope, pa smo tako bili u Beču, Krakovu, gde smo bili, bili smo u Pragu. Znači, pokušali smo da, znači, ne samo sa maticom, da organizujemo neke programe, znači neke kontakte, već i da sa drugim univerzitetima koji neguju naš jezik i književnost, znači da vidimo šta se tamo dešava. Tako da smo zaista pokušali nekako da, ja mislim da ima već rezultata, više možda nismo toliko nevidljivi. Eto, mogu samo da kažem.
Da, da, te 2019. izjavili ste Beograd možda i ne zna da postojimo.
Pa, ja sam to tako gledao, znači da između Beograda i Budimpešta je bilo toliko malo kontakata. Jednostavno sam imao osjećaj, znači da možda ili njima možda nismo važni, ili možda ne postoji taj neki lični kontakt do kog je trebalo doći da bi se, da bi se nešto pokrenulo. Posle toga, naravno, evo sa slobodom mogu da kažem, imamo odlične odnose upravo sa katedrom za hungarologiju u Beogradu. Naravno, oni rade sličan posao kao i mi. Mi smo katedra za srpski jezik u Mađarskoj, oni su katedra za mađarski jezik u Srbiji. Naravno, predmet rada je druga stvar, mi se bavimo srpskim, oni mađarskim jezikom, ali zaista u sličnim okolnostima radimo, znači na neki način misija nam je slična. Tako da smo započeli sa njima najlakše i najbrže neki vid saradnje, to u vidu nekih prevodilačkih radionica, raznih razmišljao o nekim konferencijama, tako da eto već sa njima imamo ozbiljnije kontakte. Moram da naravno priznam da najbolje kontakte imamo sa Novosadskim fakultetom. To je vratno možda samo zbog toga zato što smo tamo možda više puta bili, eto. Međutim, eto, ja radim na tome da i Beograd i Beogradski univerzitet nekako približimo nama ili nas da približimo Beogradu, ako je i kako moguće.
Koji je razlog vašeg boravka u Beogradu?
Evo, ja sam sada inače vrlo radostan, što sam inače obožavam da dođem u Beograd. Se vrlo često kažu ljudi kao ne volimo Beograd, ja ga obožavam. Inače, ja sam živeo u Pančevu dugi niz godina, tako da je nekako Beograd u meni bio blizu i moja porodica i članovi moje porodice su inače bili Beograđani, tako da ja sam je kao vrlo mlad uživao već u Beogradu. Međutim, ovaj put sam došao profesionalno, došao sam znači na konferenciju na Beogradski univerzitet i održat ću jedno predavanje koje je vezano za jedan interesantan projekat koji je inače od obostranog interesa, najnoviji dvojezični mađarsko-srpski rečnik. Koliko je to sada važno, samo toliko da spomenu, znači poslednji veliki mađarsko-srpski rečnik je, ako se dobro sećam, 68. izdat, znači više od 50 godina. Pola veka nije bilo rada, znači na leksiografiji mađarsko-srpskog jezika. Na našem fakultetu 2017. godine započet taj projekat i mi smo za to vreme završili taj rečnik, više od 60.000 jezičkih odrednica smo sastavili, to je ogroman posao bio. Znači imali smo jedan ozbiljan tim koji se bavio tim zadatkom. Ja sam imao tu sreću ili privilegiju da budem šef tog projekta. I sada upravo na ovoj konferenciji govorit ću o nekim segmentima koji su se ticali sastavljanja tog rečnika. Konkretnije govorit ću o terminologiji mađarskog i srpskog jezika i nekim problemima sa kojima smo se susretali tokom sastavljanja rečnika.
Ja te pjesmom zovem vodiš duboko tu. Ja te pjesmom zovem, žena tvoga milovanja, sliku tvoju ljubim, ljubim, ljubim svakog dana.
Milovanovićem, kustosom muzeja Louvre, razgovarali smo na njegovom radnom mestu, u kancelariji u kompleksu Louvre, u vreme kada je zbog korone bilo malo turista i kada je uveliko radio na pripremi izložbe o životinskom svetu u dvorcu Versailles, jednoj od prvih većih izložbi u Francuskoj posle korone. Pričali smo o predstojećoj izložbi, ali naravno i o tome kako se kao mali dečak s porodicom obreo u Parizu i o nitima koje ga i dalje vezuju za Srbiju. Inset razgovora koji je zabeležila koleginica Nataša Jokić.
Od brojnih Milovanovićevih knjiga i naučnih radova, široj publici su svakako najpristupačniji njegov vodič kroz Louvre za posetu od tačno sat i po, zatim Louvre za decu i Versajski dvorac za decu.
C'est vraiment aussi et surtout une exposition pour les enfants.
Izložba koju organizujem za 3 mjeseca, životinski svet dvorca Versailles, također je namenjena i deci, jer lepota i raznovrsnost životinskog sveta izaziva kod njih najveće divljenje. Ispričat ćemo priču o životinjama u Versaju. Jedan od prvih velikih zooloških vrtova u Evropi bio je u Versaju. Osim toga, životinje su bile svuda. To danas ne možemo da zamislimo. Kada idete u posetu dvorcu Versailles, vidjet ćete turiste. Doduše, sada ih je manje zbog koronavirusa, ali nema ni jedne životinje. U stara vremena bilo ih je svuda. Bilo je pasa, mačaka, papagaja, malih i velikih i tako dalje. Bilo je konja, 3000 konja u velikim štalama. Dakle, da bismo zadivili posetioca, posebno decu, vratit ćemo sve te životinje.
U izdanju škole Louvre upravo je objavljena njegova knjiga Umetnosti u Evropi 17. veka, na čijem početku se nalazi nežna posveta majci Vukosavi. Govoreći o umetnostima u Evropi 17. veka, on govori o Evropi u celini, što, kako naglašava, omogućava da se bolje razume njeno kulturno i civilizacijsko jedinstvo.
Vous trouverez dedans Ostrog, vous trouverez un monastère de la Fouche Gora, comme Versailles, comme la colonne de la peste à Vienne.
Naći ćete u toj knjizi Ostrog i manastire na Fruškoj gori, kao što ćete naći i Versaj ili stup Kuge u Beču ili crkvu iz Filija u Moskvi. Tu je evropska umetnost u celini da bi se razumelo jedinstvo kultura koje nam često izmiče.
Unité culturelle qui souvent nous échappe.
Kada sam bio mlađi, na Srbiju i Francusku gledao sam kao na 2 sasvim odvojena i skoro suprotna sveta. Malo po malo, proučavajući umetnost i istoriju, uvideo sam da to nije tačno, da je reč o 2 strane iste civilizacije, ali do toga sam došao postupno.
Mais c'est venu effectivement
Kada ste jednog porekla i presađeni ste u drugu sredinu, postoji uvek opasnost da budete razapeti, mogućnost raskida. To može da donese teškoće i tugu. Zauzvrat, ono što je pozitivno, ono što vam je od pomoći, to je mogućnost da se pronađe jedinstvo ta dva sveta, naročito kada to jedinstvo već postoji. Dovoljno je da ga otkrijete. Za mene je bilo veoma važno da, proučavajući evropsku umetnost i istoriju, otkrijem da postoje glavne odlike koje su zajedničke.
Kada je reč o srpskom kulturnom nasljeđu, ono što je za Nikolu Milovanovića ostalo najupečatljivije je srpsko srednjevekovlje.
J'ai eu la chance de visiter avec ma mère, ça c'est un souvenir extraordinaire, un ensemble de monastères.
Imao sam veliku sreću da mogu da putujem sa mojom majkom i da obilazim manastire. To je izvanredna uspomena koju nosim. Počeli smo sa manastirom Morača, a zatim smo stigli do manastira Sopoćani i smeštenog kod Novog Pazara, u predelu koji je zbog puta bio prilično nepristupačan. To su uspomene koje ostaju zauvek. Freske su tako lepe da vam zastaje dah, a tek priroda. Manastiri se uvek nalaze na mestima gde je priroda uzvišeno lepa. Imate dakle ljudsku lepotu i lepotu prirode koje su usklađene. I ta lepota je zaista divlja, naročito u slučaju Sopoćana. To je nešto što se pamti ceo život. Zatim smo otišli u Studenicu.
Nikola Milovanović se živo seća ovog putovanja s majkom u vreme ratnog raspada Jugoslavije. To vreme mu je, kao i mnogima koji su odrasli u inostranstvu, donelo preispitivanje o identitetu i na paradoksalan način približilo ga sopstvenom poreklu.
Išao sam u Beogradu u više navrata 90-ih godina i zaista je bilo komplikovano. U Beogradu je živela moja baka koja je bila bolesna i bila joj je potrebna pomoć. Nije bilo avionskog saobraćaja i zato se putovalo autobusom. Ostale su mi upečatljive uspomene iz tog vremena, jer svaki put bih proveo dva dana u autobusu punom francuskih Srba, poput mene. Putovao sam u vreme embarga. Kada stignete, sećam se, prvo ste nailazili na ljude koji vam predlažu da zamenite devize. Nije bilo mnogo automobila na ulicama, jer nije bilo goriva. Deda je bio srećan što sam došao. Pozajmio mi je svoj mali auto uz objašnjenje kako treba da vozim da bih štedeo benzin. Nikola, nemoj da menjaš brzine, vozi sasvim polako, govorio je. I ostali vozači u malim automobilima radili su tako kako je meni deda savjetovao. Dakle, vozili su sporo. I onda, sećam se, odjednom vidim kako projuri neki sportski auto. Srbija je u to vreme bila zaista satanizovana. To je bilo neprihvatljivo i toliko nepravedno. I ta logika da su sa jedne strane samo loši, a sa druge strane su samo dobri, to ne postoji, naravno. Nema dobrih i loših, osim u lošem američkom filmu. Tu logiku u Francuskoj u to vreme prihvatili su novinari i obrazovani ljudi i to je bilo nešto što je izazivalo gnev. Bilo je demonstracija organizovanih u Parizu na koje sam, sećam se, išao sa mojom majkom, ali niko nije mogao da nas čuje, niko nije želeo da nas čuje. Ima perioda kada ljudi ne slušaju, kada nisu spremni da vide nešto što je lepo ili da čuju neku drugu verziju stvari. Možda sam baš u to vreme počeo da razmišljam o tome kako su moji srpski koreni važni, kako sam do tada imao neko odstojanje u odnosu na njih i kako je potrebno da radim na tome i učinim napor da ih ponovo pronađem.
Već je kasno, jedna ljubav sad su priče dve, jednom nisam razumeo suze, a sad su mi u životu sve. Jednom nisam razumeo suze, a sad su mi u životu sve. Oprosti mi golubice tužna, naneo sam bol. Oprosti mi golubice tužna, naneo sam boli srcu tvoj,
jedna sreća, sad su tuge dve. Jednom nisam prihvatio ruke, a sad su mi u životu sve. Jednom nisam prihvatio ruke, a sad su mi u životu sve. Oprosti mi, golubice tužna, naneo sam boli srcu tvom. Da nam vrati, sudbina je tužna, tebi ljubava grešnik udom. Oprosti mi, golubice tužna, naneo sam boli srcu tvom. Da nam vrati, sudbina je tužna, tebi ljubava grešnik udom.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji. Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodore Šemić, druga šansa. Dram, ti ne voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjeseča. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Mali, prevezi me preko, nije vreme za čekanje.
Rođeni Novosađanin, prota Miloš Vesin, na službi je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Čikagu duže od 3 decenije. Paroh je južnočikaški i lensinški, uz to i profesor na Bogoslovskom fakultetu u Libertyvilleu. Često dolazi u Srbiju, učestvuje na brojnim tribinama. Prilikom jednog od dolazaka u vreme nešto blažih mera u vreme korone sa protojerejem Stavroforom doktorom Milošom Vesinom razgovarala je koleginica Mirjana Ranković. Iz razgovora isrgnute rečenice. Lepoti se čovek uči. Kultura je tu da bi me oplemenila, a ne zabavila.
S obzirom da Srpska pravoslavna crkva u jednom organizovanom smislu postoji već preko 100 godina na prostorima Severne Amerike, a evo danas i na prostorima Srednje i Južne Amerike, mogu slobodno da kažem da je crkva vazda bila i ostala stožer i kamen temeljac svih dešavanja, ne samo verskih, nego i kulturnih i inih, kada je u pitanju srpski narod u Americi. Naravno, kada se govori o našem svetu u Americi, to ne može da se uzme kao jedan izdvojen paket i da kažete Srbiju u Americi. Ne, mora se praviti jasna razlika između onih koji su došli krajem 19. veka, početkom 20. veka, neposredno pre Drugi svjetski rat, posebno pripadnici političke emigracije posle Drugog svjetskog rata, oni koji su mahom iz logora, pa onda iz izbegličih logora iz Italije i Engleske, došli u Ameriku krajem 40. početkom 50. godina i onda naravno pripadnici takozvane ekonomske migracije 70. godina kada je Jugoslavija otvorila granice i najnoviji talas onih koji su došli 90. godina usled nebivalih zala i nesreća na prostorima bivše Jugoslavije koji su pogodili sve, ali usuđujem se reći najviše srpski narod. Tako da imate nekoliko slojeva dolaženja u Ameriku, kako masovnih, tako i pojedinačnih. Sada više nema velikih grupnih, da kažem, masovnih dolazaka, pojedinačnih dolazaka svakako da ima, u zavisnosti od toga ko se čime bavi i koja je američka firma za koji određeni profil zainteresovana. Ali, u svakom slučaju, u svim tim vremenima, znači od početka 20. veka, evo mi smo prošle 2021. godine obeležili stogodišnicu postojanja prve srpske pravoslavne eparhije na tlu Amerike, koja je bila poznata pod imenom Eparhija Amerikansko-Kanadska, znači obuhvatala je celu Ameriku i Kanadu.
Da li najmlađi sunarodnici zaboravljaju svoj jezik, veru, kulturu? Kakav je vaš utisak, pošto ste tamo i u toku ste?
Najmlađi naši sunarodnici ne zaboravljaju svoj jezik, jer čovjek da bi nešto zaboravio, on to prethodno mora da zna. Oni ga, nažalost, nikada nisu ni naučili. Govorimo o onima koji su sada četvrta ili peta generacija američkih Srba, Srboamerikanaca, srpskih potomaka, Amerikanaca srpskog porekla, kako god. Jer morate uzeti u obzir da već od davnih godina iz perioda i pre Drugog svjetskog rata, vi imate nemali broj mešovitih brakova. Pogotovo u drugoj polovini 20. veka, evo ja sam 32 godine u Južnom Čikagu i verujte, tokom svih proteklih godina, svake godine, većina venčanja u našoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla su bili takozvani mešoviti brakovi. Znači, jedna strana je bila srpske pravoslavne vere, srpske nacije i pravoslavne vere, ili pak potomak Srba, a druga strana je bila nemačko, irsko, engleskog, bilo švedskog, bilo kog porekla, rimokatoličke, protestantske, metodističke, luteranske veroispovesti itd. Naravno, bilo je i dešava se da ima i onih koji prilaze pravoslavnoj crkvi ne zbog razloga udaje ili ženitbe, nego jednostavno zato što ih privlači pravoslavna crkva kao mesto koje zaista čuva neokaljani lik Hristov, mesto u kome vide zaista crkvu iz apostolskih vremena.
Kakvi su odnosi sa maticom u smislu saradnje sa ovdašnjim institucijama?
Ako hoćete da pričam lepe priče i bajke, mogu da kažem da su odnosi sjajni i tako dalje. Ako hoćete da budem realan, onda ću iskazati gorku istinu da se matica najčešće ponaša maćehinski. Jer, pazite, mi ne tražimo mnogo od matice, ali tražimo ono što ima vrednosti. Kada se govori o nekoj, uslovno rečeno, kulturnoj saradnji, mi obično imamo šta? Imamo dno dna subkulture koja se i ovde na jedan prekomerno nedozvoljen način neguje i ljudi su onda ubeđeni da, slušajući ono što nema nikakve veze ni sa muzikom, ni sa narodom, još manje sa srpskim, znači bilo kakve razularene melodije nekog etnofolka, turbofolka, nazovite to kako hoćete, ljudi misle da oni zapravo čuvaju i neguju kulturu. Ja, ako išta mogu da kažem da je bilo dobro sa te strane za proteklih 32 godine u parohiji koja je meni poverena, jeste to da mogu sa ponosom da kažem, retko koristim reč ponos, ali to je da kod nas za 32 godine ni jedan takav, uslovno rečeno, pevač, ni jedna takva, uslovno rečena, pevačica nije gostovala i neće gostovati. Ali dolazio je Ljuba Tadić, dolazila je Ružica Sokić sa svojim monodramama, dolazili su braća Teofilovići, dolazio je profesor akademik Dimitrije Stefanović, akademik Sreten Petković, dolazili su naši istoričari, istoričari umetnosti, dolazili su znameniti horovi i iz Srbije, i iz Rusije, i iz Gruzije. Naravno, kada vam dođe neka, pod znacima navoda, veličina, oni koji su danas veličina, tu je lako okupiti 2, 3, 4 hiljade ljudi, bez obzira da li će to biti Srbi, bivši Jugosloveni, nazovite i kako hoćete. Za dolazak jednog Ljube Tadića, jedne Ružice Sokić, braće Teofilović, bilo kog renomiranog našeg hora, sa nečim ozbiljnim, sa nečim što iza sebe ima supstancu, vi morate ljude jednostavno za ruku da vučete, svakoga pojedinačno telefonom da pozivate, da molite, da ulaz bude besplatan i još da ponudite da tu bude i večere i tako dalje, ali ljudi videvši to, osete i kažu, ovo zaista nešto vredi, ovo je zaista lepo. E vidite, lepoti se čovek uči i u lepoti se čovek vaspitava i podiže od najranijih dana. I Amerika je za mene svojevrsni kulturološki lakmus papir našeg sveta, kao onaj lakmus papir u hemijskim eksperimentima, kada ga stavite u određenu vrstu tečnosti, pa on promeni boju. E isto tako i naš čovek kada se nađe okružen relativnom, pazite, samo relativnom materijalnom bezbednošću i sigurnošću, a sve je to totalno nestabilno, i evo, upravo smo ovih godina svedoci koliko je sve relativno nestabilno, prolazno, drktavo, opasno čak, čovek onda jednostavno kao neki suviša, kao dodatak, daj malo i da se zabavim. Kultura nije tu da bi me zabavila. Kultura je tu da bi me oplemenila. Pazite, mi smo nekada u našem jeziku imali jednu reč koja se nekako neosetno izgubila. Mi smo imali ljude koji su bili prosvetari. To su bili prosvetitelji. Naši znameniti učitelji, narodne vođe, naši čuveni besednici, recitatori, da ne govorimo o ostalim umetnicima. Pazite, tu se negovao duh onoga što mi u sebi posjedujemo kao srpski narod, nasledivši sve ono što je dobro, lepo, plemenito iz baštine svetske kulture, istovremeno podarivši toj svetskoj kulturi. Jer ja mogu sada da vam kažem, kroz odjek na koji je naišao u našim američkim prijateljima, koje mi pozivamo na sva takva zaista kulturna dešavanja, oni kažu, pa ovo je predivno. Zašto se o tome malo više ne zna ovde na ovim prostorima? I znate, jedan naš prijatelj koji je izuzetno mnogo pomogao srpski narod, Amerikanac koji nema veze ni sa Srbima ni sa pravoslavljem, koji je 99. godine za vreme bombardovanja bio sa mnom ovde, doneo nemalu humanitarnu pomoć, on se na povratku meni obratio jednim veoma, veoma za mene bolnim, a itekako otrežnjujućim pitanjem. A pitanje je glasilo: pa zašto ste vi Srbi toliko protiv Amerike? Pogledajte vašu omladinu. Šta vaša omladina sluša? Kako se vaša omladina oblači? Kako se vaša omladina hrani? Šta su joj uzori? Reko da, sve je to tačno, nažalost, zahvaljujući đubretu, baš sam tu reč upotrebio, koje nam vi šaljete. Kaže, tačno je, naravno, Amerika izvozi svuda đubre. Vi ne morate to da uzmete, ali mi imamo itekako nešto dobro i lepo da ponudimo. I mi i to nudimo. Prema tome, svako ima mogućnost izbora. I zaista je rekao jednu veliku, veliku i, ponavljam, otrežnjujuću istinu.
Ravnica mila, pele diše olovnom svježinom, nikad ne bi grudi ispunila tuđa zemlja duševnom toplinom. Nikad ne bi grudi ispunila tuđa zemlja duševnom toplinom. Mi ne znamo za sudbinu drugu, samo pitaj, reći će ti svako. Uz radosti, mučenja i tugu, u zavičaju živjeti je svako. Uz radosti, mučenja i tugu, zavičaju živjeti je slatko. Mjesečina sjenke tajanstvene, vrbe plaču, šapuću topole. Ali ja to ždralova kad krene, srcu blisko očinsko je polje. Ali ja to ždralova kad krene, srcu blisko očinsko je polje. I sad evo kad je čas nastao da novi život dotakne se mene, ja sam ipak koji prije ostao pjesni zlatne kolibe drvene. Ja sam ipak koji prije ostao pjesni zlatne kolibe drvene. Vidim kao najljuče dušmane, tako tuđa mladost pravi slavlje dolazeći na moje poljane. Tako tuđa mladost pravi slavlje dolazeći na moje poljane. Mada novi pristižu me ljudi, ja još mogu pjesmu da sačinim. Pustite me da na rodnoj grudi sve voleći umrem u tišini. Pustite me
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Nekad su gorela srca, dok smo se u ljubav kleli. Ako naša sreća bledi, ostanimo prijatelji. Jer niko ne zna šta smo bili, jer niko ne zna našu želju. Nasmeši se kad me sreteneš kao dragom prijatelju. Jer niko ne zna šta smo bili, jer niko ne zna našu želju. Nasmeši se kad me sreteneš kao dragom prijatelju. Naša je cvetala ljubav, a mi od sreće sa njome. Ko je mogo da se voli tako silno ko nas dvoje? Jer niko ne zna šta smo bili, jer niko ne zna našu želju. Nasmeši se kad me sreteneš kao dragom prijatelju. Jer niko ne zna šta smo bili, jer niko ne zna našu želju. Nasmeši se kad me sreteneš kao dragom prijatelju. Ako te upita neko od ljubavi šta smo hteli, reci da smo samo bili jedno drugom prijatelji. Jer niko ne zna šta smo bili, jer niko ne zna našu želju. Nasmeši se kad me sreteneš kao dragom prijatelju. Jer niko ne zna šta smo bili, jer niko ne zna našu želju. Nasmeši se kad me sreteneš kao dragom prijatelju.
Nekoliko najava, predloga za razmišljanje, možda i posetu, u zavisnosti od toga gde ste trenutno. Herceg Novi se priprema za dolazak patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija. Boravit će u Herceg Novom 14. i 15. avgusta. Povod je 650 godina od osnivanja grada i gradske slave. Poslednja poseta patrijarha Srpskog zabeležena je 1979. godine posle razornog zemljotresa u Crnoj Gori. Boku i ostale primorske gradove obišao je tadašnji patrijarh German. U Beogradu su uveliko pripreme za Beer Fest naredne nedelje od 18. do 21. avgusta. Železnica je obezbedila dodatne noćne polaske ka Novom Sadu i Vršcu. Apel posetiocima je da ne voze pod dejstvom alkohola. Osnivači inicijative Otvoreni Balkan najavljuju prvi međunarodni sajam vina u Beogradu od 1. do 4. septembra na Beogradskom sajmu. Inicijativa Otvoreni Balkan pokrenuta je 2019. godine pod nazivom Mini Schengen i preimenovana na samitu u Skoplju 29. jula prošle godine u Otvoreni Balkan. U Kulturnom centru Srbije u Parizu do 27. avgusta izlaže nagrađivani srpski fotograf, svetski poznato ime, Pavel Surovi. Ako ste u Parizu, svratite. Izložba prikazuje bogatstvo nošnji na Balkanu. Nazvana je Korona. Nadam se da vam je bilo prijatno u našem društvu i društvu naših sagovornika iz Budimpešte, Pariza i Čikaga. Do slušanja do narednog petka. Prijatno večer uz programe Radio Beograda.